Sanāk jau pirms 15 gadiem iegādājos šo lauku sētu.
Rolands Strelčs ved uz mājas pagalmu un stāsta, kādēļ jauns cilvēks, kuram nav saistības ar Latgali, šeit iegādājās vecu lauku māju.
Tā kā es dzīvoju blakus Brīvdabas muzejā, man tās vecās lauku sētas baigi patika. Un tad tā kā radās doma, ka vajadzētu arī kaut kur dabūt.
Pie mājas sagaida Rolanda sieva Ilze un divi bērni, trešais vecākais palicis Rīgā. Līdzi nav braucis, lai nekavētu skolu. Māja ir koka pelēkā krāsā ar lieveni un baltiem logiem. Pirms 15 gadiem mājas pusi bija mazāka. Šeit viss izskatījās citādāk, stāsta Ilze un Rolands.
Pirmās mēs nojaucām šķūņus, tur bija viss vienos šķūņos. Bet, nu, lieko ņemot nos, mēs ar visus vecos dēļus no veciem šķūņiem visu saglabājām ar plānu, kad veidosim jauno interjeru, un tad no tā arī ir izgatavots viss iekšpusē – sienas, griesti, apdare, mēbeles.
Katru gadu kaut ko jaunu izdarot māja veco zoli ieguva jaunu izskatu. Tā, piemēram, mājas lievenis noskatīts no ēkas Brīvdabas muzejā. Gan pašiem, gan draugiem šeit patīk, tāpēc pirms 3 gadiem nolēma, ka ir jāpiedāvā arī citiem braukt uz šejieni atpūsties. Interese bija liela. Kā saka Ilze, šī vieta ir piemērota ģimenēm ar bērniem.
Tiešām bija ļoti liela atsaucība īstenībā. Un mums tā, ka mēs jau gandrīz paši likām sev tādu kā ierobežojumu, kad nu, ne vairāk kā divas nedēļas mēnesī mēs dodam cilvēkiem prom to māci, tad paši vairs nevarēs atbraukt.
Šajā vasarā rakstot līderu projektu un piesaistot papildus līdzekļus, māja ieguva paplašinājumu kamīnu zāli, kur pulcēties lielākam cilvēku skaitam. Jo līdz šim visiem nav īsti pieticis vietas.
Mēs droši vien tad ieejam varbūt tajā vecajā daļā sākumā. Sāksim ar vēsturisko.
Sākumā tas bija krāsots ar grīdas krāsu vai baltu krāsu. Viss kapi bija arī dzeltenā krāsā.
Grīdas krāsa, brūnā, kas ir tā klasiskā brūnā ar grīdas krāsu.
Tāpēc kādas kārtas tur pasmi, katru gadu jaunas izskatījās, ka līmēts un ka mēs tāpēc noņēmām māju palika pavisam augsti.
Viens no pamudinājumiem mājā uzsākt vērienīgākus darbus bija pirmā bērna piedzimšana stāsta Ilze.
Tas teica, ka nu nē, mēs tādu, tik tādu bēdīgu to māju nevaram braukt, ka kaut kas ir jādara, un tā Rolands atrotīja pie durknes, un viss tika izslīpēts šeit, ņemot palīgi arī te vietējos cilvēkus, un tā māja tā kā iegūt tādu pirmo tādu jau ka tā kā uzplauka un mūsu rokās, kā teikt, un...
Vecās krāsnes ir ļoti labas.
Jā, tās ir vecās, mēs neko praktiski neesam ar viņām darījuši.
Ir tā podiņa krāsnes, viņa, ka iekurin, tad ir 3 dienas silts. Bieži gadījumi, ka mēs atbraucam ziemā ārā mīnus 32 grādi, mājā mīnus 28, tad sēžam, kurinam krāsnes, un tad var redzēt, kā telpā siltums piepildās, kad logi sāk no augšu uz leju lēnām atsalt vaļā.
Virs klavierēm izlikta melnbalta fotogrāfija un svētbildes. Tā ir liecība no iepriekšējiem mājas saimniekiem.
Tad, kad mēs ieradāmies šajā mājā, tad tur bija altārīts, kā jau veciem, vispār nu, katoļticīgiem cilvēkiem, un mēs visi tās svētbildītes esam tā kā saglabājuši turpat, kur viņas bija. Un tas portrets, viņš gan bija citur kaut kur, bet tas ir, jā, mājas būvētāja portrets, tāds, kā teikt. Un mēs ļoti ar cieņu un respektu pret cilvēkiem, jā, kas šo te visu ir pirmie radījuši un darījuši.
Māja 4 gadus stāvēja tūkša, pirms to iegādājās Rolands un Ilze.
Sākām dzīvoties, sākumā ar mums nebija atslēga. Tā, ka mēs braucām prom ar grābekli, atstatējām, ka ir ciet. Un viss, un,
zīme, ka neviena nav mājās.
Pirmos 5 gadus tā visu laiku bija, un niec arī nebija ienācis, nekas nebija pazudis nienreiz. Tagad mājā ir tik forši uztaisīts, ka prom braukt galīgi ir žēl. Iepriekš mēs parasti, ka prom braucām jau bijām uz 12 gatavu, tad tagad līdz 3 nevaram svētdienā mans vairs savākt. Gribas pasēdēt, pastīties pa logu ārā.
Izveidojuši biedrību Adventure Club Žīguri, apvienojot un piedāvājot citiem dažādus piedzīvojumus, ko iespējams izbaudīt Ziemeļu Latgalē.
Būt dabā. Man šķiet, mūsdien cilvēkam vispār atbraukt uz patstāvēt ar plekām kājām zālē kaut kur meža vidū vai pļavā, jo tas ir milzīgs piedzīvojums, ja visu laiku ir tikai planšetē vai datorā vai vēl kaut kur. Bet vēsturiski, kā sanāk Rolands pa mednieku kļuv šeit atbraucot?
Tad ir retro moto aktivitātes, mēs ar retro močiem braucam, tad ir medības, tāpat Melnā pirts ir liels piedzīvojums reti, kurš tādā ir bijis. Un arī tuvākajā apkārtnē ir daudz dažādi objekti, apskates vietas, kuras ir diezgan interesanti apstīties. Un tur ir piedzīvojumi.
Pie Strelču ģimenes veco zolos viesojās Lāsma Zulte Vītola no Latvijas radio studijas Latgalē.